Fabellae Latinae. Fabella duodecima. Pater ab est. Ad est mater. Liberi in lecti suis dormiunt. Aemilia dormire non potest, quia sola jacet in magno lecto sine viro suo. Cur Aemilia sola est in cubiculo? Sola est, quia Iulius, vir eius, ab est. Ubi est Iulius? Is Romae est. Aemilia exit e cubiculo, ostium posse claudit, et intrat in atrium, ubi circum impluviam ambulat. Marcus, qui hominem in atrio ambulare audit, timet, et se interrogat. Quis est qui ambulat in atrio, dum servi et liberi dormiunt? Quid agit illa homo? Pater familiae Romae est. Dum dominus a villa ab est, filius eius est dominus. Necesse est, sine timore, virum improbum petere. Marcus exit electo, atqua ostium aperit. Nequa e cubiculo suo exire audet. Baculum crassum, quod sob lecto jacet, sumit, quia virum illum improbum, qui in villam intrare audet, baculo pulsare volt. Aemilia, quae ostium aperiri audit, ad cubiculum Marci se vertit. Et Marcus, qui hominem per umbram ad se venire audit, perterridus est. Baculum ponit, ostium claudit, et lectum post ostium ponit. Mater, quae ostium aperire vult nequa potest, imperat. Age, aperi ostium Marce? Mater tua est. Marcus vocem Aemiliae audit, et ostium aperit. Marcus. O mamma, vir improbus in atrio ambulat, et... Aemilia ridet, et filio suo osculum dat. Non est vir improbus, sed femina proba, quae virum suum probum expectat. Pater ab est, sed mater tua apud te ad est. Nemo improbus in hanc villam intrare potest, aut audet. Et mater et filius rident, et rursus lecto suos petunt.